«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Українці, які вже отримали вакцину від COVID-19, розкажуть про свої враження. Міністр соціальної політики Марина Лазебна про те, як зростуть пенсії і виплати у 2021 році. Почуємо подробиці подій у Вашингтоні довкола передачі влади, а також привітання з Різдвом Христовим від митрополита Епіфанія. В Україні відсвяткували Різдво, а предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній із студії Радіо «Свобода» привітав українців із цим святом. Почуємо спершу у цій програмі уривок його привітання.
Христос народився. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю усіх вас із величним святом Різдвом Христовим. Всі ми очікуємо цих величних свят, які є дуже радісними, піднесеними, коли ми прославляємо новонародженого Спасителя колядками. Інколи дуже простими і доступними словами ми долаємо всі межі богослів'я. Бог предвічний народився. Бог стає одним із нас, тобто стає людиною заради спасіння кожного із нас. Він прийшов у світ, звершив спасіння кожного із нас, але для того, щоб його наслідувати, потрібно ще і багато потрудитися, тому що наше життя – це є духовна боротьба. І згідно заповідей Божих, ми, як християни, повинні втілювати у своєму житті євангельський закон, який приніс і дав нам Спаситель. І цей закон базується на любові. На любові до ближніх і на любові до Бога. Ці дві заповіді тісно між собою пов'язані. Тому в ці дні ми з вами покликані проявляти любов, допомагати своїм ближнім, робити подарунки, навіть підтримуючи їх дуже часто не матеріально, але добрим словом. Тому святкуючи Різдво Христове, я бажаю, щоб Господь давав нам сили і далі рухатись шляхом правди, долати ті випробування, які зараз є в нашому житті, щоб припинилася ця неоголошена війна на сході України, щоб в Україні запанував справедливий мир. Мир, якого всі ми так прагнемо, мир, який приніс Господь у світ. Тому передаю вітання усім православним українцям, які зараз перебувають і в окупації. Ми віримо, що незабаром відбудеться те, чого всі ми прагнемо. Ці території будуть повернуті до української держави. Тому ті, хто перебуває в полоні, ті, хто хворіє, а особливо вітаю всіх медичних працівників, які зараз знаходяться на передовій. Ми молимось за вас і бажаємо, щоб Господь укріпляв ваші сили, щоб ви і надалі так жертовно служили нашим українцям. Христос народився!
Міністр соціальної політики Марина Лазебна працює в цій сфері практично все своє життя, а тому точно знає, коли все ж може прийти кінець епохи бідності. Якими будуть пенсії в нинішньому році? Хто і коли може розраховувати на перерахунок, а хто на індексацію? Відповіді на ці запитання моєї колеги Інни Кузніцової в інтерв'ю Марини Лазебної для Радіо «Свобода». Ось короткий уривок.
Що і кого чекає, вже починаючи з 4-го числа, хтось отримає сюрприз, а хтось приємний, а хтось може очікування його не виправдати.
Ну, взагалі в нас є, я її так називаю, п'ятиетапна програма підвищення пенсії на 21 рік, і, звичайно, ми починаємо з січня. У нас в січні підвищується найменша пенсійна виплата для людей, яким виповнилося 65 років, але які мають повний стаж. Повний стаж – це для жінки 30 років визначений, для чоловіка 35. От для цих людей мінімальна пенсійна виплата підвищується виплачується на 400 гривень. Наприклад, є людина з такими параметрами, у неї 2000 гривень, вона буде підвищена на 400 гривень, це буде 2400. У кого там 200, значить на 300 гривень.
Не менше скількох гривень буде?
200. Найменша буде 2400. Всі, хто у кого немає до цього порогу, всі отримають підвищення. Це 2,2 мільйона людей з найменшими пенсійними виплатами. Тому січень вже буде таким приємним сюрпризом для цієї категорії людей. А потім в наших планах є індексація пенсій, яка має проводитися і раніше проводилася завжди 1 березня, але потім в 17-му році прибрана була ця дата, і це, я вважаю, дуже таке було погане рішення, тому що у людей забрали чітку дату, коли вони чекають своїх проіндексованих пенсій. Але ми будемо намагатися і зробимо все необхідне і важливе, щоб 1 січня відбулася індексація. Ми зараз думаємо над варіантами індексації, тому що ми, по-перше, ще не знаємо індексу, да, на який це буде відсоток підвищено, але ми точно почнемо її 1 березня і будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася.
Так, але індексація пенсій, власне, була і в грудні.
Невеличка. Це не індексація пенсій, це перерахунок пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. От це трошечки інше.
А люди розуміються так, я думаю, що це просто потребує роз'яснення, тому що я от перед Новим роком побачила пост в мережі Facebook, Руслан Крамаренко писав про те, що мамі додали пенсію. У неї була пенсія менше 2000, додали 35 гривень. Що це?
Це двічі на рік передбачено, і так робиться вже дуже багато років, переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт, як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. От перше підвищення в році – це 1 липня, а наступне – 1 грудня. Це мінімальна теж мінімальна пенсія. В законі так написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче от цього прожиткового мінімуму.
І тоді, наприклад, якщо брати цю пані, яка отримала 35 гривень додатково лише, то виглядає так, що в січні вона отримує 2400.
Якщо вона 65 років, якщо у цієї пані є 30, та, і якщо її пенсія менша в цих рамках 2000, от вона теж підпадає під
теж програму. Підпадає. Зрозуміло.
У світі вже розпочалася масова вакцинація від COVID-19. Радіо Свобода зв'язалося з українцями в Ізраїлі, Чехії та Великій Британії і з'ясувало, як вони наважувалися на щеплення і яким препаратом. А також відповіли на запитання моєї колеги Ольги Комарової щодо того, чи щепилися б російською вакциною «Спутнік-5». Спершу Ілля Соколов, репатріант із Дніпра, який мешкає нині в Ізраїлі.
Прийшов до лікарні, тобі зробили. Тобі потрібно 15 хвилин знаходитись на місці, щоб побачили, що ти почуваєшся добре. Якщо ти почуваєшся добре, то ти можеш їхати додому. Це дуже просто. Вакцина Pfizer, американська вакцина. Та те, що я чув, що вже по дорозі до Ізраїлю Moderna.
А розкажіть, будь ласка, як в Ізраїлі отримати доступ до цієї вакцини? Чи важко було вам вакцинувати?
А мені ні, тому що я працюю у лікарні, саме великої у Ізраїлі. Тому мені не було це дуже просто зробити. Я написав, що я хочу, та будь ласка. Зараз не кожна людина це може зробити. На даний час це може зробити людина віку 60+, чи людина, яка працює у лікарні, чи у поліції. Можуть не зробити вакцину, якщо людина вже хворіла на COVID. Тому це не зроблять. Це так вирішило Міністерство здравоохорони. Всі запрошення були отримані за допомогою SMS-повідомлення. Якщо людина хворіла, вона не отримує повідомлення на запрошення на вакцинацію. Після щеплення почувався добре. Наступного дня в мене були якісь болі у руці, але це було щось таке. Я не звернував на цього увагу. Але ще мені 33 роки, я молодий, я дуже здоровий, тому можливо, я не показник.
Цікаво все ж таки, що викликає саме таку довіру до цього препарату.
І можливо, тому що це американська вакцина, у американських щеплення, перепрошую. Там не сидять дурники. Та дуже багато людей вже зробили це щеплення. А перша людина у Ізраїлі, яка це зробила, це наш прем'єр-міністр.
А зараз почуємо Романа Греха, консультанта Британського національного інституту неврології і нейрохірургії, президента Української медичної асоціації Великої Британії.
Я очікую, це станеться, напевно, що або в кінці тижня, або на початку наступного тижня. Моя дружина вже щепилася перший раз, тепер чекає на друге щеплення. Ну, процедура, звісно, що є, зважаючи на масштаб самої операції. Отож, 90% вакцин надають сімейні лікарі через свої клініки і через сервіс на дому, тобто до будинку престарілих потрапляють сімейні лікарі з вакцинами і надають вакцинацію там же ж. А більшість людей приходять до сімейних лікарів в клініку і дістають вакцини таким чином. Отож, до вчора вакцина була єдина, її називають Pfizer вакциною, хоч там було кілька різних стартапів, які приймали участь. А тепер вже друга вакцина, яка поширюється, це AstraZeneca. Уряд фінансує цілу процедуру, він платить і за вакцину, яка коштує 20 чи 30 фунтів, я точно не знаю, але десь в такому діапазоні. І так само платить лікарям, сімейним лікарям і також волонтерам чи іншим медпрацівникам, які надають цю вакцинацію населенню. В клініках чи в шпиталях це є частина роботи всіх цих, хто хоче вакцинувати. В першу чергу береться до уваги вік, тобто з самих старших і до молодших. Держава вирішила таким чином підійти до вакцинації цілого населення. Є багато факторів, які погоджуються з тим, є багато аргументів, які можна казати, що можливо краще було починати з дітей, щоб вони могли йти до школи, щоб вчителі могли виконувати свої обов'язки і таким чином надати можливість школам бути відкритими. Але на відповідь на ваше питання, що діапазон починається зі старшого віку і йде до молодшого.
В Великій Британії от наразі є два препарати. Коли вакцина дійде до України, наприклад, у нас вже буде вибір з кількох виробників. От який критерій, на вашу думку, ну от якби ви обирали, був би визначальний, як обрати саме дієву вакцину, на що треба звертати увагу?
Ну, я надіюся, що це буде на той час, коли в Україні вакцинація буде вже поширюватися, то цей вибір між Пепсі і Кока-Колою. Чому? Тому що якщо вакцина пройшла третинне клінічне дослідження, тобто дослідження на популяції, і її ефективність є доведеною, то якість, напевно, що є сумісною. Якщо ж якась вакцина не пройшла ці третинні дослідження на рівні популяції, які нараховують тисячі і тисячі пацієнтів, тоді, безперечно, що даних про її ефективність і побічні дії є менш вивченою, тому і вона є більш небезпечною.
А із Чехії почуємо Ельвіру Балаш, лаборантку в лікарні Праги.
То в першу чергу я медпрацівник, я працюю в лікарні. І в першу чергу запрошують, буквально з 27-го почалася вакцинація, запрошують медпрацівників і людей зрілого віку. Перед щепленням пройдеш у лікаря обстеження, як себе почуваєте, чи не маєте температури, чи нічого не болить, чи боїтеся. Це було весело. І абсолютно, чи не маєте якихось хвороб. Перенесли, не перенесли, були позитивні, не були позитивні. Позитивні, і потім пробігає щеплення, абсолютно не болить, як буквально людей інше щеплені. Температури не було, почуваю себе сьогодні, здається, така трошки, може ослаблена, тому що встаю в 6 годин ранку, так, скоріше тому, відпрацювати треба ту зміну, може скоріше тому.
А у вас добровільна вакцинація для медиків чи для всіх обов'язкова?
Добровільна. Єдине, в мене в колективі на протязі тижня вакцинувалося 90, можна сказати, 5% з колег.
А якщо б вам запропонували, наприклад, російську вакцину?
Ні, категорично. Не довіряю.
Ні. Чому? Зовсім ні. Тому що це російська вакцина, тому ні. Це не обговорюється. Зовсім ні. Не російська, то не китайська.
Ця вакцина, яка пропонується в Росії, не пройшла і не закінчила третю фазу досліджень. Вони зараз проводяться в різних країнах по світі, що достатньо добре, але даних про заключення не буде до вересня. Тому, виходячи тільки з того, я не можу її рекомендувати, тому що вона не пройшла третинну фазу досліджень. Це прагматична відповідь, не пов'язана ні в якому разі з походженням цієї вакцини. Ну, а я, як українець, виходячи з сьогоднішніх подій, я би не приймав російську вакцину тільки тому, що вона є російською.
Відеозапис їхніх розповідей дивіться на сайті Радіо Свобода. Жоден журналіст в Україні не може почуватися безпечно, поки не знайдені виконавці і замовники вбивств працівників медіа. Про це моїй колезі з «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе сказала редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва після оприлюднення цього тижня записів про можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства Павла Шеремета.
У 2021 році виповнюється 5 років з дня смерті Павла Шеремета. Редакторка «Української правди» правди Севгіль Мусаєва каже, що завжди серйозно розглядала можливість як російського, так і білоруського сліду у зухвалому вбивстві колеги.
Ми ніколи не відкидали версію щодо причетності до вбивства Павла спецслужб іноземних держав. Я перш за все маю на увазі Росії, я маю на увазі Білорусь. Тут, напевно, пояснювати і не потрібно, тому що Павло працював в Росії. Також можна згадати про те, що він мав стосунки із Борисом Німцовим. В тому числі Росія могла використовувати це як фактор дестабілізації в Україні. Але є інша історія – історія пов'язана з Білорусією. Я без заперечень можу сказати, що Олександр Лукашенко сприймав Павла Шеремета ледь не особистим ворогом. І це не перебільшення, тому що свого часу він забрав в нього громадянство, скасував громадянство Павла Шеремета. І це була така пряма вказівка. Окрім того, Павло Шеремет ще у 90-ті роки потрапив в немилість до білоруської влади через, нагадаю, його роботу.
Не відкидали причетності білоруських та російських сил і українські слідчі. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтверджує, що оприлюднені 4 січня записи слідчі отримали ще у грудні минулого року.
Дійсно, ще в грудні місяці Міністерство внутрішніх справ отримало інформацію з Української служби зовнішньої розвідки про те, що є колишній співробітник білоруських спецслужб, який вже 8 років живе поза межами Білорусі, що у нього є важлива інформація, аудіозаписи, які можуть дійсно свідчити про білоруський слід у справі замовлення вбивства Павла Шеремета. Наші слідчі опрацювали цю інформацію. На її підставі виписані дозволи на проведення допиту цього колишнього співробітника білоруських спецслужб. Ми очікуємо, що він погодиться допомогти слідству. І ми вважаємо, що ці матеріали можуть допомогти вирахувати, хто дійсно був замовник.
Посадовець МВС України водночас наголошує, що це лише одна з версій слідства.
Інша версія – це російський слід замовлення Павла Шеремета, тому що загально відомо, що Павло Шеремет мав певні зв'язки історичні з Російською Федерацією. За декілька тижнів до своєї загибелі їздив на зустріч в Російську Федерацію в місто Москва з колишнім керівником податкової інспекції паном Клименко, який знаходиться в розшуці в Україні за певний перелік економічних злочинів. Тому такі версії іноземного замовлення вбивства Павла Шеремета, вони є давно, а ці факти нам допоможуть встановити факт, яка з цих версій є реальністю.
Поки слідство продовжує розслідування, троє українців вже звинувачені у причетності до вбивства журналіста, один з яких досі перебуває під вартою. Ще двоє під домашнім арештом. Севгіль Мусаєва бачить політичну складову у цьому процесі і також звертає особливу увагу на те, що разом з записами були оприлюднені і документи, які свідчать про активну роботу білоруських спецслужб на території України. Посадовець МВС підтверджує, що служби сусідніх держав активно працювали і працюють на території України.
Для цього у нас є контррозвідка Служби безпеки України, яка повинна була переривати дію іноземних спецслужб.
Останні викриття лише підтверджують, що журналісти в Україні продовжують залишатись у небезпеці, яка йде як від внутрішніх, так і зовнішніх сил.
Поки не будуть знайдені виконавці, замовники резонансних вбивств журналістів, жодний журналіст в Україні не може почуватися безпечно.
Переконана журналістка.
Сьомого січня Конгрес Сполучених Штатів затвердив результати виборів, згідно з якими представник Демократичної партії Джо Байден офіційно переміг на виборах президента США. Цей крок є останнім у виборчому процесі для визнання переможцями Байдена і обраної віцепрезидентки Камали Гарріс за підсумками виборів 3 листопада. Колегія виборників підтримала Байдена 306 голосами проти 232. Конгрес затвердив результати виборів після того, як Капітолій звільнили від прихильників Трампа, що взяли його штурмом напередодні 6 січня.
За декілька годин до цього президент Трамп звернувся до своїх прихильників, які приїхали до Вашингтона на протест. Він закликав їх вирушити до будівлі Капітолію, де в цей час саме тривала сесія Конгресу.
Ви ніколи не повернете нашу країну, будучи слабкими. Ви маєте проявити міць і ви маєте бути сильними.
Прихильники Трампа вирушили до Конгресу, а через деякий час почали його штурмувати. Розбили вікна і прорвались всередину. Поліція не змогла нічого діяти із розлюченим натовпом.
Ми хочемо перевиборів для Трампа. Зупиніть крадіжку. Ми за свободу, ми патріоти. Ми не терористи, ми борці за свободу.
Уряд зробив це з нами. Ми були нормальними, добрими, законослухняними громадянами, а ви зробили це з нами. Ми хочемо повернути нашу країну. Ми протестуємо за нашу свободу.
Конгресменів і сенаторів евакуювали. Інші будівлі Конгресу закрили на вхід та вихід через повідомлення про вибухівку. Тим часом прихильники Трампа прорвалися у сесійні зали та кабінети конгресменів, зокрема в офіс спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. В будівлі Капітолію почали сутички з поліцією. Пролунали постріли. Згодом стало відомо про 4 смерті учасників акції. Ще 14 поліцейських отримали поранення. Під стінами Конгресу демонстранти напали на одну із знімальних груп журналістів та знищили їхнє обладнання. Новообраний президент Джо Байден засудив атаку на Капітолій, назвавши це хаосом і беззаконням, і закликав президента Трампа втрутитись.
Я закликаю президента Трампа виступити на національному телебаченні зараз, щоб виконати свою клятву, захистити Конституцію і поставити вимогу припинити цю облогу.
Дональд Трамп записав відео і закликав своїх прихильників до збереження порядку, але наголосив, що вибори вкрали.
Це були нечесні вибори, але ми не можемо грати на руку цим людям. В нас має бути мир. Тож ідіть додому. Ми вас любимо, ви дуже особливі.
Після декількох годин протестів у Вашингтоні ввели комендантську годину і направили в місто Національну гвардію. Але до того часу більшість прихильників Трампа покинули територію Капітолію. Тих, що залишились, витіснила поліція. Наразі ФБР і поліція столиці проводять розслідування щодо атаки на Конгрес і просять допомоги в ідентифікації правопорушників.
Зараз із Вашингтона Наталія Леонова.
Джо Байден, який має 20 січня приступити до виконання президентських обов'язків, знайомий з процедурою підрахунку голосів колегії виборників в Конгресі особисто.
Перевіряю сертифікати та підраховую.
У 2017 році тоді на посаді віце-президента він виконував конституційний обов'язок голови спільного засідання Конгресу з підрахунку голосів виборників. Цей обов'язок діючого віце-президента закріплений у 12-й поправці Конституції. Віце-президент США у якості президента Сенату у присутності членів Сенату та Палати представників відкриває всі сертифікати та підраховує всі голоси. Деталі процедури прописані у законі про підрахунок голосів виборників в Конгресі 1887 року. Закон також дозволяє членам Конгресу висловити свою незгоду з результатами підрахунку кожного штату. Ця незгода має бути висунута у письмовій формі та підписана принаймні одним членом як Сенату, так і Палати представників.
Є незгода, підписана не тільки членом Сенату, але й членом Палати представників.
Пане головуючий, ми маємо незгоду у письмовій формі, підписану членом Палати представників, але не членом Сенату.
У такому разі це не приймається до розгляду.
У 2005 році підрахунок голосів вибірників був призупинений вдруге за всю історію, коли незгода була прийнята до розгляду відповідно вимогам.
Чи підписана незгода сенатором?
Так, незгода підписана сенатором.
Незгода у письмовій формі, підписана членом Палати представників та членом Сенату, відповідає закону.
Після чого обидві палати проводять окремі дебати не більше 2 годин, а відтак голосують.
Вони пошахрували та вкрали президентські вибори.
На тлі непідтверджених заяв президента Трампа про фальсифікації на виборах, головою засідання з підрахунку голосів виборників в Конгресі виступив діючий віце-президент Майк Пенс. Саме він має оголосити Джо Байдена переможцем президентських виборів 2020.
Напередодні Різдва за юліанським календарем українці у Нью-Йорку влаштували особливі святкування. Моя колега Ірина Соломко розповідає, як лунали українські колядки на Манхеттені.
Мета заходу – зібрати однодумців та кошти на відзначення 100-річчя першого виконання Щедрика у нью-йоркському Карнегі-центр. Співачка та класична музикантка Ася Мілєшко – американка польського походження. Вона – пристрасна фанатка української народної музики, зокрема різдвяних колядок та щедрівок. Розповідає, ідея концерту «Колядки переосмислення» виникла спонтанно.
Все почалося з чату у Фейсбук, де ми просто обговорювали, як поєднати нашу любов до української народної музики із класичною. І в якийсь момент я зрозуміла, що було б набагато простіше та глибше, якби ми зробили святковий концерт із колядками.
Ася – музична керівниця колективу «Голоси українського села» та художниця-режисерка ансамблю «ЕОН», які спеціалізуються на сучасній концертній музиці. У співпраці цих двох колективів українські різдвяні пісні залунали по-новому. Ася додає, через коронавірус реалізовувати проект було непросто.
Змусити людей репетирувати під час пандемії і робити це дійсно безпечно для усіх – надзвичайно складно. Але ми зробили це.
Окрім репетиції, викликом для організаторів стало і знайти новий онлайн-формат, який би зацікавив якомога ширшу аудиторію. Так виникла ідея транслювати та записати концерт у форматі 3D.
Мені дуже подобається, що це така інновація різноманітна, але основне є коріння українські і українські колядки.
Дора Хом'як – президентка громадської організації «Разом», яка підтримала ініціативу проведення концерту. Вона переконана, такі спільні проекти показують цінність української культури для світу.
Так, це для громади, але це більше. Це щоб світ бачив цінність України. Музиканти співпрацюють між собою, щоб створити сьогоднішню програму.
Ключовою композицією концерту стала пісня «Щедрик» українського композитора Миколи Леонтовича, яка вже давно є однією з найбільш відомих різдвяних пісень у світі. Проте її включення до програми має інше значення. Справа в тому, що у 2022-му виповнюється 100 років першого виконання «Щедрика» у Нью-Йоркському Карнегі Голл. І «Разом» планує відзначити цю подію.
100 років тому хор, офіційний державний хор з України, виступав на тій сцені в моєму рідному Нью-Йорку і співав різні речі, в тому числі «Щедрик». То є просто феноменальна можливість, щоб святкувати сучасну Україну, майбутню Україну, бувшу Україну і Нью-Йорк, і Америку. То я взагалі захоплена і закликаю всіляких організацій підключитися до цієї справи.
Хом'як додає, проект дуже амбітний, адже навіть за гроші отримати дозвіл виступати у Карнегі-центр непросто. «Разом» вже підготувала заявку, яку планує подати найближчим часом. Хом'як сподівається, проект буде підтриманий, і століття по тому легендарний «Щедрик» знову пролунає на одній з головних сцен Сполучених Штатів.
Це була «Свобода за тиждень». У прес-кій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. За тиждень зустрінемося.